ลำดับต่อไปเสนาหนฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยสัญญาและไมซิลีเสนาหนฟังได้
ไปดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันพวกเขาจะมาพบกันเป็นประจำทุกท้ายสัปดาห์ทางเพจวิทยุเอเชียซีรีส์รายการนี้พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการออกข่าวเพื่อให้ท่านได้รับรู้ข่าวสารทันเหตุการณ์เท่าที่พวกเขาสามารถเหตุได้สำหรับหัวข้อในรายการมื้อนี้กะแมนการเศร้าสัมปทานพบการซอลาดบังลวงโดยทั้งการก็ออกมายอมรับว่าลาวได้รับผลประโยชน์น้อยหลายจากการเซาสัมปทานโดยเฉพาะที่ดินและการขุดค้นแร่ธาตุพร้อมทั้งยังสร้างผลกระทบให้ประชาชนได้ขาดสดเสยบ่เป็นธรรมและยกย้ายที่อยู่อาศัยไปเริ่มต้นใหม่จนเป็นปัญหามาฮอดปัจจุบันรัฐบาลก็ยังแก้ไขบ่ได้ท่านผู้ฟังถ้าท่านมีความคิดความเห็นแนวใดต่อกับหัวข้อในมื้อนี้กรุณาส่งความเห็นของท่านลงในช่องคอมเมนต์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นน้ำกันเนาะสำหรับมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซูรี่และสัญญา
สบายดีท่านผู้ฟังครับมาพบกับพวกเขา2คนในมื้อนี้กับรายการมาฟังน้ำกันและหัวข้อมื้อนี้ก็แม่นการเซาสัมปทานพบกับการสลัดบังหลวงซึ่งในมื้อนี้พวกเขาจะมาเว้าถึงการสัมปทานที่ว่านี้ก็คือรัฐบาลลาวเองเว้าถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจก็แมนหวังพึ่งพาการลงทุนจากทางประเทศโดยเฉพาะแมนปัจจุบันนี้ก็คือประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการลงทุนในประเทศลาวกวมเอาทุกคะแนนการเป็นอันดับหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศนําและรองลงมาก็แมนเวียดนามไทยหรือก็ประเทศอื่นๆโดยผ่านการอนุญาตการให้เซาสัมปทานในหลายคะแนนการแต่ว่าจากการรายงานของทางการลาวนี่ก็พบว่ารัฐบาลลาวนี่ได้รับแล้วครับจากการเซาสัมปทานนี้น้อยหลายนอกจากนี้การกวดสอบขององค์การกฎกายแห่งรัฐยังพบว่ามีพนักงานรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซอลาดบังหลวงในโครงการเซาสัมปทานเป็นจำนวนหลายเหตุให้รัฐบาลเสียหายและก็เป็นหนี้จนยากที่จะแก้ไขส่งผลให้ตัวเลขความเสียหายนั้นนับมือนับเพิ่มขึ้นจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังแก้ไขบ่หมด
ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เชิญท่านเข้าสู่รายการตามลำดับของพวกเราเลยเนาะต่อกับคำถามที่ว่าประชาชนได้หยังจากการที่รัฐบาลลาวให้ต่างประเทศมาสัมปทานหรือรัฐลงทุนเองหลายคำเห็นของประชาชนเว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าบ่ได้หยังโครงการต่างๆบ่ได้สร้างเวียกเหตุงานทำและบ่ได้เพิ่มรายรับของประชาชนขึ้นแต่อย่างใดซ้ำบ่พอบรรดาโครงการที่ถูกสัมปทานนั่นยังสร้างผลกระทบต่อให้คนในท้องถิ่นเช่นน้ำท่วมสารเคมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเป็นต้นดังอดีตพนักงานรัฐได้แสดงความเห็นต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในวันที่24เมษายน2023นี่ว่า
สัมปทานรถไฟความเร็วสูงสัมปทานการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเมนของข้าพเจ้านี่ประชาชนได้หยังสิ่งที่ภาครัฐให้สัมปทานแก่ต่างชาติสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่บ่ได้สร้างไปหมดทั้งแล้วก็เงินที่ได้มาเนี่ยค่าไฟฟ้าที่ได้มาเอาไปเฮ็ดหยังประชาชนบ่ได้หยังเลยต่อโครงการนั้นเลยก็คือว่าประชาชนนี่ก็ต้องได้หาเฮ็ดงานทำทำมาหากินด้วยตนเองคือเก่าเนาะสุดท้ายแล้วประชาชนได้หยังบ่ได้
ก็คือดังที่ประชาชนได้เว้าไปนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการลงทุนโครงการใหญ่ๆมันบ่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายรับของประชาชนก็คือดังเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเขื่อนไฟฟ้าขุดค้นบ่อแฮทางรถไฟลาวจีนคะแนนการเกษตรกรรมคะแนนการผลิตต่างๆโดยเฉพาะแม่นการลงทุนจากจีนจากเวียดนามและก็ไทยส่วนหลายก็แม่นเขาเอาคนงานของเขามาเฮ็ดเวียกในโครงการหลายพร้อมทั้งยังนำเอาวัสดุการก่อสร้างต่างๆนำเข้ามานำอีกหรือว่าง่ายๆว่าต้นน้ำจนฮอดท้ายน้ำนี่เกือบว่าลาวนี่บ่ได้ผลประโยชน์จากบ่นั้นและมาเบิ่งโดยรวมแล้วประชาชนก็ตั้งสมมุติฐานได้ว่าประเทศลาวนี่ก็คือประชาชนลาวบ่ได้รับผลประโยชน์หลายพอปานใดผ่านมาเฮาก็จะเห็นคนงานลาวเดินทางออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเช่นไทยบ่เกาหลีใต้บ่หรือว่าญี่ปุ่นเพราะว่ามีรายรับสูงกว่าภายในประเทศส่วนโครงการลงทุนของรัฐบาลลาวในระยะผ่านมาก็อิงใส่ตามบทรายงานของรัฐบาลนับตั้งแต่ว่าปี2016เป็นต้นมานี้ก็ได้กวดพบเห็นโครงการลงทุนของรัฐที่เข้าข่ายการนำไปสู่การซอลาดบังหลวงและการสร้างหนี้ให้รัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกปี โครงการลงทุนโดยเฉพาะแม่นโครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงห้างการให้สัมปทานทั้งบ่อแฮที่ดินและก็โครงการพัฒนาที่มันเกี่ยวข้องถึงงบประมาณของรัฐนั้นส่วนรายนี้ก็จะมีการซอกหาซองวางเพื่อเอางบประมาณออกหรือเอิ้นว่าการใช้ซองวางสอรัฐบังหลวงดังอดีตพนักงานที่เกี่ยวข้องของรัฐท่านหนึ่งที่ขอสงวนชื่อเสียงก็ได้ให้ความเห็นต่อกับทางพวกเขาว่าในระยะผ่านมานี่รัฐบาลลาวนี่ได้จัดแบ่งโครงการลงทุนของรัฐแบ่งออกเป็นโครงการนอกแผนก็คือว่าเอกชนลงทุนก่อนบ่มีการสำรวจมาตรฐานหลักการวิชาการใดๆเลยผู้ก่อสร้างสำรวจเองออกแบบเองกำหนดหัวหน่วยราคาเอาเองส่วนโครงการอยู่ในแผนแต่มีเพียงแผนว่าอยากก่อสร้างมีอยู่ในระยะแผนการต่างๆของแขวงซึ่งอาจอ้างว่าคณะประจำตกลงอาจมีการสำรวจออกแบบไว้แล้วแต่บ่ทันมีทุนบ่ทันมีในแผนงบประมาณผู้รับเหมาก่อสร้างขอเฮ็ดก่อนแล้วสำระตามหลังเพราะผู้รับเหมามีเงินอยู่แล้วแต่เมื่อได้ขอตกลงสัมผัสเอาไปยืมเงินธนาคารก่อสร้างเฮ็ดให้รัฐติดหนี้ธนาคารก็ขอว่าเป็นหนี้เสียและสุดท้ายนี่แม่นมีในแผนมีการออกแบบมีการกำหนดหัวหน่วยราคามีงบประมาณแต่บ่พอบาทเดียวแบ่งออกเป็นหลายปีมีการขึ้นราคาหัวหน่วยเฮ็ดเวียกเพิ่มตัดมาตรฐานลงถ้ารัฐติดหนี้สำระบ่ได้ตามแผนผู้รับเหมาก็จะขอสิทธิพิเศษต่างๆมาเป็นการสร้างหนี้ให้กับรัฐสันทานก็ได้กล่าวเติมอีกว่าผ่านมาในรัฐบาลลาวก็ได้ใช้มาตรการแก้ไขทั้งโครงการนอกแผนโครงการบ่มีตัวตนกวดกาโครงการยังเฮ็ดบ่แล้วก็ได้รับเงินได้เงินซ้ํา2 3เทื่อหรือได้หลายเทื่อแล้วนี้และอื่นๆโดยหน่วยงานการปราบปรามการสอรัฐบังหลวงยังกวดพบเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าโครงการลงทุนของรัฐยังเกิดขึ้นโดยกลุ่มที่ว่ารับผิดชอบสร้างโครงการพยายามหาซองวางก็เพื่อเฮ็ดให้โครงการเกิดขึ้นและก็ได้ผลประโยชน์กับโครงการนั้น
ก็คือดังกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้รายงานให้กองประชุมสภาว่าได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาการลึบล่างทั้งการเซาสัมปทานที่ดินของรัฐที่บ่มีตนโตลึบซื้อโครงการยกเลิกโครงการที่บ่มีการเคลื่อนไหวดังยะนางบุญคําวรจิตรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานในกองประชุมสภาแห่งชาติสุดที่9เมื่อท้ายปี2022ผ่านมาซึ่งมีบางตอนว่า
โดยได้ลบล้างโครงการที่บ่มีตัวตน74โครงการเนื้อที่ 26,064 เฮกตาร์เนาะโครงการบ่มีตัวตนนี่หมายความว่าเป็นโครงการที่เสนอแล้วก็บ่ได้ดําเนินการสืบต่อแต่ว่านอนในบัญชีรายชื่อโครงการลงทุนอยู่ในการเซาสัมปทานแล้วก็ได้ลึกซื้อโครงการจากบัญชีเซาสัมปทานดินรัฐจํานวน110โครงการได้ยกเลิกโครงการที่บ่เคลื่อนไหวหมดอายุจํานวน170โครงการและมีเนื้อที่ 79,997 เฮกตาร์ได้ยกเลิกโครงการที่บ่แม่นโครงการเซาสัมปทานที่ดินของรัฐจํานวน13โครงการเนื้อที่ 311,311 เฮกตาร
์ท่านผู้ฟังผ่านการเคลื่อนไหวกวดกาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนี่แม่นสามารถเก็บกําข้อมูลก็คือเอามาสรุปในปี2022ที่ผ่านมานี้โดยในจํานวนโครงการเซาและสัมปทานที่ดินของรัฐในทั่วประเทศยิงตามบทรายงานนี่มีทั้งหมด2,045 โครงการซึ่งอนุมัติในเนื้อที่ให้เซาและสัมปทานนี่ตกอยู่927ล้านปลายเฮกตาร์แต่นำใช้ตัวจริง582ล้านปลายเฮกตาร์และในจำนวนโครงการดังกล่าวนี่ก็มีโครงการที่ดำเนินไปแบบบ่มีประสิทธิภาพการอนุญาตบ่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด438โครงการซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ได้รายงานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2019จนสะสมมาฮอดปัจจุบันและมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ได้กวดสําเร็จและก็ได้ลึบล่างโครงการที่บ่มีตัวตน74โครงการยกเลิกโครงการที่บ่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าหมดอายุจํานวน170โครงการยกเลิกโครงการที่บ่แม่นการเซาสัมปทานดินของรัฐจํานวน13โครงการโครงการมีข้อขัดแย้ง3โครงการและก็โครงการที่กําลังสืบต่อหรือว่ากวดกานิติกรรมและการปฏิบัติพันธะด้านสิ่งแวดล้อมนี่แม่น66โครงการกำลังค้นคว้าเสนอยกเลิกการโอนที่ดินของรัฐ มาเป็นที่ดินของบุคคลนี่อีก2โครงการทางด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ขอสงวนชื่อและงดออกเสียงก็ได้ชี้แจงกับวิทยุเอเชียเสรีว่าการนำใช้ที่ดินรัฐได้หั่นเป็นการลงทุนนั้นโดยเฉพาะแม้นการจัดสรรที่ดินในขอบเขต3ป่าก็ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้สำรวจเก็บกำข้อมูลก็เพื่อว่าจัดสรรขึ้นใหม่และก็ออกใบนำใช้ที่ดินให้ถูกตามกฎหมายทางด้านเจ้าหน้าที่พลังงานและบ่อแห่เนาะที่ขอสงวนชื่อและเสียงก็ได้กล่าวว่าบรรดาบริษัทจากจีนนี้ที่ได้ลงทุนในการขุดค้นบ่อแห่ธาตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเบิ่งเห็นผลประโยชน์ที่ว่าจะได้รับหลายขึ้นจากการขนส่งแห่ธาตุไปจีนโดยรถไฟลาวจีนนี้โดยเฉพาะแมนแห่คำทองแดงและก็ธาตุหินที่มีอยู่ในลาวอย่างดวงหลายก็คือเป้าหมายของบริษัทจีนที่ขุดค้นแห่ธาตุในลาวก็ประมาณที่เข้ามาขุดค้นอีก140บริษัทในปัจจุบันดังบางตอนท่านได้กล่าวว่า
เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถหับให้ได้รับเพื่อสร้างผลผลิตให้มันได้ตามเป้าหมายที่ติดพันกับรหัสแห่งชาติบริษัทจะตั้งและปฏิบัติตามแผนที่เขาได้รับมอบที่ได้บริษัทได้เสนอแต่ที่ว่ามีความคืบหน้า
ท่านคำพันธ์พรมมาถัดประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐได้รายงานผลของการกวดสอบโครงการลงทุนของรัฐเกี่ยวกับการเซาสัมปทานที่ดินรัฐต่อกองผสมสภาแห่งชาติเมื่อท้ายปี2022ว่า
การลงทุนของรัฐบ่ได้ผ่านการประเมินบ่ผ่านการประมูลจ่ายเงินบ่นอนในแผนงบประมาณบ่ได้ค้ำประกันสัญญาโครงการและโครงการนอกแผนทั้งหมด160โครงการกวดกาสำเร็จ85โครงการยังบ่ทันได้กวดกา75โครงการ
ท่านได้กล่าวเติมว่าในปี2021ที่ผ่านมากวดพบเห็นตัวเลขเสียหายทั้งหมดนี่ 1,807.50 ตึกิบและก็ 399,459.18 ดอลลาร์สหรัฐในนี้ก็มีมูลค่าที่ต้องการหักลบจากมูลค่ารวมของโครงการนี่1,349.68 ตึกีบและก็104,898.81ดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าที่จะต้องการทวงและก็สืบต่อเก็บคืนเขารัฐจำนวน452.82ตึกีบและก็294,567.47ดอลลาร์สหรัฐและกวดพบเห็นมูลค่าสภายังบ่ได้รับเอาจำนวน582.26ตึกีบนอนใน48โครงการและนอกจากนั้นก็ยังพบเห็น183โครงการที่มีว่าราคาหัวหน่วยตามสัญญาสูงกว่าราคาของกระทรวงเกี่ยวของบางออกถึง 20% ขึ้นไปตัวเลขผิดเตียงเท่ากับ 3,107.46 ตึกีบที่จะต้องได้ต่อรองเพื่อให้มูลค่าการก่อสร้างให้มันสมเหตุสมผลต่อกับเรื่องนี้เรื่องที่ว่าการเซาสัมปทานมันเข้าในข่ายการสลัดบังหลวงและก็เฮ็ดให้รัฐเป็นนี้นั้นท่านบุญโจมอุบลประเสริฐอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าแขวงจำปาสักก็ได้กล่าวในของประชุมสภาแห่งชาติเมื่อท้ายปี2022ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลลาวนี้ได้รับผลประโยชน์เพียงส่วนน้อยจากการอนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุในตัวประเทศเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็ได้มีการประเมินค่าสัมปทานต่ำกว่าความเป็นจริงโดยสาเหตุก็แม่นมาจากการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่มีประสิทธิภาพของพนักงานรัฐที่ว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นอันสำคัญจึงเฮ็ดให้การประเมินรายรับของรัฐหรือว่าผลตอบแทนให้รัฐบาลนี้อยู่ในระดับต่ำกว่าความเป็นจริงก็คือดังที่เห็นจากการอนุญาตขอสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุ82โครงการกับ66กิจการที่ได้ส่งออกแร่ธาตุไปต่างประเทศแล้วแต่ปรากฏว่ารัฐบาลลาวนี่ได้ผลตอบแทนปีละ100ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นและท่านก็ได้กล่าวเตือนว่าการสำรวจในระยะปี2017หาปี2021โดยกรมใหญ่สำรวจธรณีศาสตร์บ่อแห่ของรัฐบาลจีนพบว่าในลาวนี่มีปริมาณสำรองของแร่คำหลายถึง17ล้านตันแร่ทองแดง183ล้านตันและถ่านหิน375ล้านตันซึ่งนอกจากบริษัทจีนได้เล็งหาผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างหลวงหลายและยาวนานแล้วทางรัฐบาลลาวนี่ก็หวังว่าจะมีรายรับถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสำหรับนี้ต่างประเทศภายในปี2025โดยรัฐบาลลาวนี่ได้อนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุ 319กิจการให้กับบรรดาผู้ลงทุนจากต่างประเทศใน214บริษัทเทียบให้รัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าสัมปทาน 1,000 ล้านดอลลาร์ในระยะปี2016หาปี2021ซึ่งยังบ่รวมรายรับจากพลังงานไฟฟ้า 1,222 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเดียวกันและนอกจากนั้นนี่รัฐบาลลาวก็ยังมีรายรับจากค่าสัมปทานบ่อแฮเซโปนอยู่เมืองวิลาบุรีแขวงสามัญเขตนี่คิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะปี2003หาปี2020
ดังสัญญารายงานมานั่นก็เห็นว่าการเซาสัมปทานมีทั้งสอราชบังหลวงและการสร้างหนี้ให้รัฐบาลดังในปี2019ก็ได้มีการกวดกาในแขวงสัญบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในแขวงที่มีการเซาสัมปทานดินราดหลายเฉพาะในปี2018องค์การกวดกาพบเห็นการเซาสัมปทานที่ดินราดใน8เมืองมีการเฮ็ดสัญญา275สัญญาปลูกไม้ให้มากและพืชกสิกรรมเส้นเมืองเพียงในเนื้อทีถึกสัมปทาน 354.7 เฮกตาร์และเมืองสัญบุรีถึกสัมปทาน 94.92 เฮกตาร์เพื่อปลูกหมากแตงและหมากโมนอกจากนี้ยังมี5บริษัทที่ลงทุนเพื่อปลูกไม้ไห่มากและปลูกพืชกสิกรรมอยู่เมืองปากหลายเมืองเพียงและเมืองสัญบุรีในเนื้อที่ 2,991 เฮกตาร์บริษัทได้รับลงทุนไปแล้วในเนื้อที่ 988.35 เฮกตาร์ซึ่งในตัวจริงแล้วเฮ็ดสัญญาเพียง213สัญญาสัญญาเช่าที่ดิน145สัญญาและสัญญาสัมปทานที่ดิน68สัญญากวดพบว่าบ่มีเอกสารสัญญา62สัญญา
ปัญหาเดียวกันในปี2019เช่นกันรัฐบาลลาวก็ได้เร่งปฏิบัติผลของการกวดกาโครงการเช่าสัมปทานที่ดินของรัฐในขอบเขตของประเทศและก็ได้ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงว่าด้วยที่ดินในนั้นก็เห็นดีให้ปฏิบัติการแก้ไขก็คือการพิจารณายกเลิกสัญญาหรือปรับใหม่ต่อผู้เช่าสัมปทานหรือเช่าดินที่บ่มีการเคลื่อนไหวเลยจำนวน201โครงการรวมเอาเนื้อที่ 81,879 เฮกตาร์และนอกจากนี้นี่ยังให้กระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเอกภาพกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสำรวจประเทศตัวจริงเพื่อออกแผนที่ดินรัฐก่อนเซ็นสัญญาสัมปทานเพื่อเป็นเอกสารให้กระทรวงการเงินสามารถเก็บค่าเช่าสัมปทานที่ดินได้มูลค่าการเช่าสัมปทานที่ดินรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆและก็มีความสลับซับซ้อนย้อนมีหลายแขนงการนับทั้งส่วนกลางและก็ท้องถิ่นที่มีพลังบทบาทในการอนุมัติและก็ว่าการคุ้มครองฉะนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและต้องมีกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ละแขนงการการเช่าสัมปทานที่ดินเห็นว่ามี240โครงการที่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและความเอาซ้ำประเภทป่าจึงเห็นว่าการวางแผนในการพัฒนาโดยรวมก็คือว่าโครงเขตการลงทุนของเอกชนในโครงเขตทรัพยากรธรรมชาติจะต้องเฮ็ดแบบประสมประสานระหว่างแขนงการอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงการขุดค้นบ่อแฮที่จะส่งผลกระทบต่อป่าไม้และเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการลงทุนที่ว่ามันพัวพันถึงบรรดาแขนงการก็ควรกำหนดไว้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต้องอิงตามแผนแม่บทจัดสรรที่ดินแห่งชาติและก็แผนแม่บทจัดสรรที่ดินขั้นแขวงพร้อมนี้ก็ให้มีการประสานสมทบอย่างใกล้ชิดระหว่างแขนงการที่รับผิดชอบโครงการแขนงการเงินแขนงแผนการและการลงทุนแขนงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมแต่ต้องปฏิบัติเป็นไปแต่กรณีโดยมีข้อมูลละเอียดจะแจ้ง
ท่านผู้ฟังที่เคารพบรรณาการเช่าสัมปทานมาถึงปัจจุบันก็ยังแก้ไขบ่ทันได้รัฐบาลลาวยังจะเผชิญกับปัญหานี้แบบนักหน่วงทั้งกระทรวงเกี่ยวข้ององค์การกวดกาแห่งรัฐกวดเห็นแต่ยังบ่มีการลงโทษซ้ำยังสร้างหนี้เพิ่มและมีการขัดแย้งกับประชาชนหลายด้านปัญหาดังกล่าวนี้มันนำมาสู่การสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสังคมหนี้สินและการสลาดบังหลวงทั้งยังใดก็ดีพวกเฮายังจะได้ติดตามน้ำกันว่ากองประสมสภาที่จะมาถึงนี้ปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้ลดลงบ่มหดนี้เวลาของรายการสำหรับมื้อนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี